Luku 2. Valtakunta syntyy taivaassa. Luvun ydin. Miten Jumalan kansaa valmistettiin valtakunnan syntymään? Kappaleet 1 ja 2. Kysymys. Mikä on ollut maailmanhistorian merkittävin tapahtuma? Ja miksi ei ole yllättävää, että yksikään ihminen ei nähnyt sitä? Oletko koskaan miettinyt, millaista olisi ollut elää jonkin historian suuren käännekohdan aikana? Monet ovat. Mutta jos tosiaan olisit elänyt sellaisena merkittävänä aikana, olisitko ollut todistamassa niitä keskeisiä tapahtumia, jotka johtivat muutokseen? Ehkä et. Suuri yleisö pääsee harvoin näkemään tapahtumia, jotka merkitsevät loppua vanhoille hallitusjärjestelmille ja täyttävät historiateosten sivut. Historia tehdään monesti suljettujen ovien takana, valtaistuinsaleissa, yksityisissä kabineteissa, virastoissa. Silti nuo muutokset vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään. Entä sitten maailmanhistorian merkittävin tapahtuma? Se on jo koskettanut miljoonien elämää. Silti yksikään ihminen ei nähnyt sitä. Kyse on Jumalan valtakunnan syntymästä taivaassa. Tämä messiaaninen hallitus luvattiin jo kauan sitten ja se tekee pian lopun koko nykyisestä järjestelmästä. Danielin toisen luvun jakeissa 34 ja 35 sanotaan. Sinä jatkoit katselemista, kunnes lohkesi kivi käsien koskematta ja se iski kuvapatsasta sen rautaisiin ja valusavisiin jalkateriin ja murskasi ne. Silloin rauta, valusavi, kupari, hopea ja kulta murskautuivat kaikki samalla kertaa, ja niistä tuli kuin akanoita kesäisellä puimatantereella ja tuuli vei ne mennessään, niin ettei niistä löytynyt jälkiäkään. Ja siitä kivestä, joka iski kuvapatsasta, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Danielin toisen luvun jakeessa 44 ja 45 sanotaan. Ja noiden kuninkaiden päivinä taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Eikä sitä valtakuntaa anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti, koska sinä näit, että vuoresta lohkesi kivi käsien koskematta, ja että se murskasi raudan, kuparin, valusaven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on itse ilmoittanut kuninkaalle, mitä on määrä tapahtua tämän jälkeen, ja uni on varma, ja sen selitys on luotettava. Koska ihmiset eivät olleet todistamassa tuota merkittävää syntymää, pitäisikö meidän ajatella, että Jehova salasi sen ihmiskunnalta? Vai onko pikemminkin niin, että hän valmisti uskollisia palvelijoitaan siihen jo etukäteen? Katsotaanpa. Sanan saattajani on raivattava tie eteeni. Kappaleet 3-5. A-kysymys. Kuka oli Malakian 3. luvun ensimmäisessä jakeessa mainittu liiton sanansaattaja? B. Mitä tapahtuisi ennen kuin liiton sanansaattaja tulisi temppeliin? Jo muinaisista ajoista asti Jehovan tarkoituksena oli valmistaa kansansa messiaanisen valtakunnan syntymään. Esimerkiksi Malakian 3. luvun jakeessa 1 ennustettiin. Katso, minä lähetän sanansaattajani ja hänen on raivattava tie eteeni. Ja äkkiä on tuleva temppelinsä tosi Herra, jota te etsitte, ja liiton sanansaattaja, josta te iloitsette. Milloin Jehova, tosi Herra, tuli nykyajan täyttymyksessä tarkastamaan niitä, jotka palvelivat hänen hengellisen temppelinsä maallisella esipihalla? Profetiassa selitetään, että hän tulisi liiton sanansaattajan kanssa. Kuka tämä sanansaattaja oli? Itse messiaaninen kuningas Jeesus Kristus. Juuri tehtävänsä asetettuna hallitsijana hän tarkastaisi ja puhdistaisi maanpäällisen Jumalan kansan. Kuka sitten oli Malakian luvun 3 jakeessa 1 ensimmäiseksi mainittu sanansaattaja? Tuo profeetallinen hahmo olisi näyttämöllä jo hyvissä ajoin ennen messiaanisen kuninkaan läsnäoloa. Raivasiko kukaan tietä kuninkaan eteen vuotta 1914 edeltävinä vuosikymmeninä? Kappale 6. Kysymys. Ketkä toimivat sanansaattajana, joka valmisti uskollisia kristittyjä edessä oleviin tapahtumiin? Kun seuraamme tässä julkaisussa Jehovan nykyisen kansan jännittäviä vaiheita, saamme vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin. Heidän historiansa osoittaa, että 1800-luvun loppupuolella pieni uskollisten joukko alkoi nousta esiin ainoana tosikristittyjen ryhmänä lukemattomien tekokristittyjen keskeltä. Heidät tultiin tuntemaan Raamatun tutkijoina. Ne veljet, jotka ottivat johdon heidän keskuudessaan, Charles Taze Russell ja hänen läheiset toverinsa, toimivat juuri tuona ennustettuna sanansaattajana. Tämä sanansaattaja antoi hengellistä ohjausta Jumalan kansalle ja valmisti sitä edessä oleviin tapahtumiin. Tarkastelemme nyt neljää aluetta, joilla sanansaattaja teki näin. Palvominen totuudessa. Kappaleet 7 ja 8. A-kysymys. Ketkä paljastivat kuolematonta sielua koskevan opin valheeksi 1800-luvulla? B. Mitkä muut opit Russell tovereineen paljasti valheellisiksi? Raamatun tutkijat tutkivat Raamattua rukouksen hengessä ja päästyään yhteisymmärrykseen opillisista totuuksista, he kokosivat ja julkaisivat niitä. Kristikuntaa oli satojen vuosien ajan verhonnut hengellinen pimeys, sillä monet sen opeista juonsivat juurensa pakanuudesta. Malliesimerkki tästä on oppi sielun kuolemattomuudesta. 1800-luvulla muutamat Raamattua tutkivat vilpittömät miehet perehtyivät tuohon opetukseen tarkoin ja havaitsivat, ettei sille löytynyt tukea Jumalan sanasta. Henry Grew, George Stetson ja George Stoss paljastivat sen pelottomasti kirjoituksissaan ja esitelmissään saatanan edistämäksi valheeksi. Heidän työnsä vaikutti syvällisesti Russelliin ja hänen läheisiin tovereihinsa. Tämä pieni Raamatun tutkijoiden ryhmä huomasi, että eräät muutkin opit, jotka liittyivät sielun kuolemattomuuteen, olivat hämmentäviä ja valheellisia. Ihmisille opetettiin esimerkiksi, että kaikki hyvät menevät taivaaseen ja että Jumala kiduttaa pahojen kuolemattomia sieluja ikuisesti helvetissä. Russell tovereineen paljasti rohkeasti nuo valheet lukuisissa artikkeleissa, kirjoissa, kirjasissa ja traktaateissa sekä sanomalehdissä julkaistuissa saarnoissa. Kappale 9. Kysymys. Miten vartiotorni osoitti kolminaisuusopin vääräksi? Raamatun tutkijat osoittivat vääräksi myös kolminaisuusopin, jolla oli vankka asema. Vuonna 1887 vartiotornissa englanniksi todettiin, Raamatusta käy selvästi ilmi Jehovan ja Herramme Jeesuksen erillisyys yksilöinä ja heidän suhteensa täsmällinen luonne. Lehdessä hämmästeltiin sitä, että ajatus kolmiyhteisestä Jumalasta, kolme Jumalaa yhdessä Jumalassa ja samalla yksi Jumala kolmessa, on saanut niin huomattavan aseman ja laajan hyväksynnän. Sitten siinä lisättiin. Tämä kuitenkin vain osoittaa, miten syvää unta kirkko nukkui, kun vihollinen kietoi sen erheen kahleisiin. Kappale 10. Kysymys. Miten vartiotornissa osoitettiin, että vuosi 1914 olisi tärkeä? Kuten vartiotornin silloinen koko nimi, Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence, Sionin vartiotorni ja Kristuksen läsnäolon airut osoitti. Tuo lehti oli hyvin kiinnostunut Kristuksen läsnäoloa koskevista ennustuksista. Lehteen kirjoittaneet uskolliset voidelut huomasivat, että seitsemää aikaa käsittelevä Danielin profetia liittyi siihen, milloin messiaanista valtakuntaa koskevat Jumalan tarkoitukset täyttyisivät. Jo 1870-luvulla he sanoivat, että seitsemän aikaa päättyisivät vuonna 1914. Vaikka veljemme eivät silloin vielä täysin ymmärtäneet, mitä tuo tärkeä vuosi merkitsi, he julistivat laajalti sitä, mitä tiesivät, ja heidän työllään oli kauaskantoiset vaikutukset. Kappaleet 11 ja 12. A-kysymys. Keille veli Russell antoi kunnian siitä, mitä hän opetti? B. Kuinka tärkeää työtä Russell tovereineen teki vuotta 1914 edeltävinä vuosikymmeninä? Ei Russell eivätkä hänen uskolliset toverinsakaan ottaneet itselleen kunniaa siitä, että nuo tärkeät hengelliset totuudet löydettiin ja ymmärrettiin. Russell antoi paljon tunnustusta edeltäjilleen. Ennen kaikkea hän antoi kunnian Jehova Jumalalle, joka vastaa siitä, että hänen kansalleen opetetaan tarvittavat asiat silloin, kun sen on tarpeen tietää ne. Jehova eittämättä siunasi Russellin ja hänen tovereidensa pyrkimyksiä seuloa totuus esiin valheiden joukosta. Vuosien mittaan he erottuivat kristikunnasta yhä selvemmin. Puolustaessaan opillisia totuuksia rohkeasti vuotta 1914 edeltävinä vuosikymmeninä, nuo uskolliset miehet tekivät todella hämmästyttävän työn. Vartiotornissa 1. marraskuuta 1917 englanniksi sanottiin: miljoonat ihmiset ovat nyt vapautuneet ahdistavasta pelosta, jota opetus helvetistä ja muut väärät opit heissä herättivät. Totuuden tulvavedet, jotka alkoivat kohota yli 40 vuotta sitten, nousevat edelleen, kunnes ne peittävät koko maan. Vastustajien on turha yrittää estää totuutta leviämästä kautta maapallon. Se on sama kuin yrittäisi lakaista valtameren aaltoja rannalta pelkällä luudalla. Kappaleet 13 ja 14. A-kysymys. Miksi voidaan sanoa, että sanan saattaja valmisti tien messiaaniselle kuninkaalle? B. Mitä voimme oppia toista sataa vuotta sitten eläneistä veljistämme? Mitä ajattelet, olisivatko Jumalan palvelijat olleet valmiita Kristuksen läsnäolon alkamiseen, jos he eivät olisi osanneet erottaa Jeesusta hänen isästään Jehovasta? Eivät varmasti. He eivät olisi olleet valmiita myöskään, jos he olisivat uskoneet kuolemattomuuden kuuluvan automaattisesti kaikille, vaikka se on kallisarvoinen lahja, joka annetaan suhteellisen harvoille Kristuksen seuraajille. Tai jos he olisivat ajatelleet Jumalan kiduttavan ihmisiä helvetissä ikuisesti. On selvää, että sanansaattaja valmisti tietä messiaaniselle kuninkaalle. Mitä voimme nykyään oppia toista sataa vuotta sitten eläneistä veljistämme? Meidänkin täytyy lukea ja tutkia innokkaasti Jumalan sanaa. Sitä mukaan kuin tämä materialistinen maailma riutuu hengellisesti, meidän hengellisen ruokahalumme tulisi jatkuvasti kasvaa. 1. Timoteuksen kirjeen 4. luvun jakeessa 15 sanotaan: mieti näitä asioita, ole uppoutunut niihin, jotta edistymisesi olisi ilmeinen kaikille. Lähtekää siitä ulos, minun kansani. Kappale 15. Kysymys. Mitä Raamatun tutkijat ymmärsivät vähitellen? Raamatun tutkijat opettivat, että oli välttämätöntä irtautua maailmallisista kirkoista. Vuonna 1879 vartiotornissa englanniksi puhuttiin Babylon kirkosta. Tarkoitettiinko sillä paavin virkaa tai ehkä roomalaiskatolista kirkkoa? Protestanttiset kirkot olivat satojen vuosien ajan selittäneet, että Raamatun Babylon kuvasi profeetallisesti juuri katolista kirkkoa. Raamatun tutkijat ymmärsivät kuitenkin vähitellen, että nykypäivän Babyloniin kuuluivat kaikki kristikunnan kirkot, koska ne kaikki opettivat sellaisia valheellisia oppeja kuin edellä käsiteltiin. Alaviite. Vaikka Raamatun tutkijat ymmärsivät, että oli irtauduttava maailman ystävyyttä haluavista uskonnollisista järjestöistä, he pitivät vuosien ajan kristittyinä veljinä niitä, jotka eivät olleet Raamatun tutkijoita, mutta jotka sanoivat uskovansa lunnaisiin ja vihkiytyneensä Jumalalle. Alaviite päättyy. Ajan mittaan julkaisuissamme osoitettiin yhä suoremmin, mitä Babylonin kirkkoihin kuuluvien vilpittömien ihmisten oli tehtävä. Kappaleet 16 ja 17. A-kysymys. Miten Raamatun tutkielmiä sarjassa ja vartiotornissa kehotettiin ihmisiä irtautumaan väärästä uskonnosta? B. Mikä heikensi noiden varhaisten varoitusten tehoa? Esimerkiksi Raamatun tutkielmiä kirjasarjan 3. osassa, joka julkaistiin englanniksi vuonna 1891, suomeksi 1912, käsiteltiin Jumalan näkemystä nykypäivän Babylonista ja todettiin: koko järjestelmä, järjestelmien järjestelmä, on hylätty. Sitten kirjassa kehotettiin kaikkia niitä, jotka eivät hyväksyneet sen vääriä oppeja ja tapoja, erottautumaan siitä. Tammikuun 1900 vartiotornissa, englanniksi, Annettiin neuvoja niille, jotka sanoivat olevansa täysin totuuden puolella ja käyvänsä vain harvoin muiden uskontokuntien kokouksissa, mutta jotka silti antoivat nimensä olla kirkkojen jäsenluetteloissa. Kirjoituksessa kysyttiin, onko oikein olla puoliksi Babylonin ulkopuolella ja puoliksi sisäpuolella? Tällaista tottelevaisuuttako vaaditaan? Miellyttääkö se Jumalaa ja hyväksyykö hän sen? Ei varmasti. Liittyessään uskontokuntaan hän, kirkon jäsen, tekee sen kanssa julkisesti sopimuksen, ja hänen tulisi uskollisesti noudattaa kaikkia tuon sopimuksen ehtoja, kunnes hän julkisesti luopuu jäsenyydestään tai peruu sen. Vuosien varrella tämä viesti esitettiin yhä painokkaammin. Alaviite. Tällaisten varhaisten varoitusten tehoa heikensi muun muassa se, että ne osoitettiin lähinnä 144 000 koostuvalle Kristuksen pienelle laumalle. Kuten näemme viidennestä luvusta, ennen vuotta 1935 ajateltiin, että ilmestyksen luvun 7 jakeiden 9 ja 10 suureen joukkoon sisältyisi lukemattomia kristikunnan kirkkojen jäseniä, ja että heistä tehtäisiin toisarvoinen taivaallinen luokka palkinnoksi siitä, että he asettuisivat lopussa Kristuksen puolelle. Alaviite päättyy. Jehovan palvelijoiden on katkaistava kaikki siteet väärään uskontoon. Kappale 18. Kysymys. Miksi oli välttämätöntä lähteä ulos suuresta Babylonista? Jos tällaisia kehotuksia lähteä suuresta Babylonista ei olisi kaiutettu säännöllisesti, olisiko uudella kuninkaalla Kristuksella ollut maan päällä ryhmä hänen läsnäolonsa valmistautuneita voideltuja palvelijoita? Ei varmasti, sillä ainoastaan Babylonin otteesta vapautuneet kristityt voivat palvoa Jehovaa hengessä ja totuudessa. Johannes 4:24. Pysymmekö nykyään yhtä päättäväisesti erossa väärästä uskonnosta? Meidän tulisi jatkuvasti totella seuraavaa käskyä. Lähtekää siitä ulos, minun kansani. Ilmestyksen 18. luvun jakeessa 4 sanotaan. Ja minä kuulin erään toisen äänen sanovan taivaasta. Lähtekää siitä ulos, minun kansani, jos ette tahdo osallistua hänen kanssaan hänen synteihinsä, ja jos ette tahdo saada osaa hänen vitsauksistaan. Kokoontuminen palvomaan. Kappaleet 19 ja 20. Kysymys. Miten vartiotornissa kannustettiin Jumalan palvelijoita kokoontumaan yhteen palvomaan? Raamatun tutkijat opettivat, että uskovien tuli mahdollisuuksien mukaan kokoontua yhteen palvomaan. Ei riitä, että tosi kristityt jättävät väärän uskonnon. Heidän on välttämätöntä myös osallistua puhtaaseen palvontaan. Ensimmäisistä numeroista lähtien vartiotorni kannusti lukijoitaan kokoontumaan yhteen palvomaan. Esimerkiksi heinäkuun 1880 lehdessä englanniksi veli Russell kertoi tekemästään puhujamatkasta ja kuvaili, miten rohkaisevia kaikki kokoukset olivat olleet. Sitten hän pyysi lukijoita lähettämään kortteja, joissa he kertoisivat edistymisestään, ja sanoi, että osa niistä julkaistaisiin vartiotornissa. Miksi? Antakaa meidän kaikkien kuulla, miten Herra suo teidän menestyä, ja kertokaa, pidättekö kokouksia niiden kanssa, joilla on sama kallisarvoinen usko. Vuonna 1882 vartiotornissa englanniksi ilmestyi kirjoitus Yhteen kokoontuminen. Kristittyjä kehotettiin pitämään kokouksia keskinäiseksi opetukseksi, rohkaisuksi ja vahvistukseksi, ja sanottiin, ei ole olennaista, onko joukossanne ketään oppinutta tai kyvykästä. Tuokoon jokainen oman raamattunsa, paperia ja kynän, ja käyttäkää mahdollisimman monia apuvälineitä, kuten sanahakemistoa. Valitkaa aihe ja pyytäkää hengenohjausta sen ymmärtämiseksi. Sen jälkeen lukekaa, ajatelkaa ja vertailkaa raamatun kohtia toisiinsa, niin teidät varmasti opastetaan totuuteen. Kappale 21. Kysymys. Millaista esimerkkiä Allegenin seurakunta näytti yhteen kokoontumisesta ja paimentamisesta? Raamatun tutkijoiden päätoimisto sijaitsi Allegenissä Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Sikäläinen seurakunta näytti hyvää esimerkkiä kokoontumalla yhteen hebrealaiskirjeen luvun 10 jakeiden 24 ja 25 henkeytetyn neuvon mukaisesti. Näissä jakeissa sanotaan: ja ottakaamme huomioon toinen toisemme kannustaaksemme rakkauteen ja hyviin tekoihin, jättämättä yhteen kokoontumistamme niin kuin muutamilla on tapana, vaan rohkaisten toisiamme ja sitä enemmän, kuta enemmän näette sen päivän lähestyvän. Vuosia myöhemmin iäkäs veli Charles Capon muisteli, millaista oli käydä noissa kokouksissa poikasena. Hän kirjoitti: muistan vieläkin yhden Raamatun kohdista, jotka oli maalattu seuran konventtisalin seinään. Yksi on teidän Herranne, niin Kristus, ja te kaikki olette veljiä. Tuo jae on aina pysynyt kirkkaana mielessäni. Jehovan kansan keskuudessa ei ole jakoa pappeihin ja maallikoihin. Matteus 23:8. Veli Capon muisteli myös, miten innostavia ja rohkaisevia kokoukset olivat, ja miten tunnollisesti veli Russell pyrki paimentamaan seurakunnan jokaista jäsentä henkilökohtaisesti. Kappale 22. A-kysymys. Miten uskolliset suhtautuivat kehotukseen käydä kokouksissa? B. Mitä voimme oppia tuon ajan kristityistä? Uskolliset kristityt noudattivat Allegenin seurakunnan esimerkkiä ja annettuja ohjeita. Seurakuntia perustettiin muihinkin osavaltioihin, kuten Ohioon ja Michiganiin, ja sen jälkeen kaikkialle Pohjois-Amerikkaan ja muihin maihin. Olisivatko uskolliset olleet valmiita Kristuksen läsnäoloon, jollei heitä olisi opetettu noudattamaan henkeytettyä neuvoa kokoontua palvomaan? Eivät varmasti. Entä nykyään? Meidänkin on yhtä määrätietoisesti käytävä kaikissa kokouksissa ja käytettävä näin hyväksemme kaikki mahdollisuudet palvoa yhdessä ja rakentaa toisiamme hengellisesti. Innokas saarnaaminen. Kappale 23. Kysymys. Miten vartiotornissa tehtiin selväksi, että kaikkien voideltujen on saarnattava totuutta? Raamatun tutkijat opettivat, että kaikkien voideltujen on saarnattava totuutta. Vartiotornissa sanottiin vuonna 1885 englanniksi: emme saa unohtaa, että jokainen voidellun ruumiin jäsen on voideltu saarnaamaan, kutsuttu palvelukseen. Erässä vuoden 1888 numerossa englanniksi taas todettiin: tehtävämme on selvä. Jos jätämme sen hoitamatta ja puolustelemme itseämme, olemme varmasti laiskoja palvelijoita, emmekä ole sen korkean aseman arvoisia, johon meidät on kutsuttu. Kappaleet 24 ja 25. A-kysymys. Mitä muuta Russell ja hänen läheiset toverinsa tekivät kuin kehottivat saarnaamaan? B. Kuinka eräs kolporteeraaja kuvaili työtään aikana, jolloin autot olivat hyvin harvinaisia? Veli Russell ja hänen läheiset toverinsa eivät ainoastaan kehottaneet saarnaamaan. He alkoivat myös valmistaa traktaatteja nimeltä Bible Students Tracts, Raamatun tutkijain traktaatit, joista käytettiin myöhemmin nimeä Old Theology Quarterly, vanhan jumaluusopin neljännesvuosijulkaisu. Niitä annettiin vartiotorin lukijoille, jotta he levittäisivät niitä ihmisille ilmaiseksi. Jotkut omistautuivat palvelukseen kokoaikaisesti ja heitä kutsuttiin kolporteeraajiksi. Heidän joukossaan oli edellä mainittu Charles Capon, joka muisteli myöhemmin: käydessäni läpi aluetta Pennsylvaniassa käytin apunani Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen karttoja. Niihin oli merkitty kaikki tiet ja siksi pystyin matkaamaan jalan kaikkialle joka piirikunnassa. Kun olin kierrellyt 3 päivää hankkimassa Raamatun tutkielmia kirjasarjan tilauksia, vuokrasin toisinaan hevosen ja kärryt niin, että sain vietyä kirjat tilaajille. Yövyin usein maatiloilla. Se oli sitä aikaa, kun autot olivat hyvin harvinaisia. Kappale 26. A-kysymys. Miksi Jumalan kansan piti tehdä saarnaamistyötä? B. Mitä meidän on hyvä kysyä itseltämme? Saarnaaminen noina varhaisina aikoina vaati epäilemättä rohkeutta ja intoa. Olisivatko tosi kristityt olleet valmiita Kristuksen hallituskauteen, jollei heille olisi korostettu saarnaamisen tärkeyttä. Eivät varmasti. Tuosta elämää pelastavasta työstähän piti tulla Kristuksen läsnäolon huomattava piirre. Jumalan kansan oli oltava valmis tekemään siitä keskeinen osa elämäänsä. Meidän nykyään elävien on hyvä kysyä itseltämme. Onko saarnaamistyö keskeisellä sijalla omassa elämässäni? Teenkö uhrauksia, voidakseni osallistua siihen täysin määrin? Jumalan valtakunta syntyy. Kappaleet 27 ja 28. A-kysymys. Mitä apostoli Johannes näki näyssä? B. Millä tavalla saatana demoneineen reagoi valtakunnan syntymään? Viimein koitti merkittävä vuosi 1914. Kuten luvun alussa todettiin, yksikään ihmissilmä ei nähnyt, mitä suurenmoista taivaassa silloin tapahtui. Apostoli Johannekselle oli kuitenkin annettu näky, jossa noita tapahtumia kuvailtiin vertauskuvallisesti. Kuvittele tuo näky mielessäsi. Johannes näkee suuren tunnusmerkin taivaassa. Nainen, Jumalan vaimon kaltainen järjestö, joka koostuu taivaassa olevista henkiolennoista, on raskaana ja synnyttää poikalapsen. Pian tuon vertauskuvallisen lapsen on määrä paimentaa kaikkia kansakuntia rautasauvalla. Mutta heti syntymänsä jälkeen lapsi temmataan Jumalan luo ja hänen valtaistuimensa luo. Suuri ääni sanoo taivaassa, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Kristuksensa valta. Ilmestys 12, 1, 5 ja 10. Ei ole epäilystäkään, että Johannes näki näyssä messiaanisen valtakunnan syntymän. Se oli todella suuremmoinen tapahtuma, mutta kaikki eivät iloineet siitä. Saatana demoneinen ryhtyi sotaan uskollisia enkeleitä vastaan, joita johti Mikael eli Kristus. Mikä oli tulos? Raamatussa kerrotaan. Suuri lohikäärme heitettiin alas. Se alkuperäinen käärme, jota kutsutaan panettelijaksi ja saatanaksi, joka eksyttää koko asuttua maata. Hänet heitettiin alas maahan, ja hänen enkelinsä heitettiin alas hänen kanssaan. Ilmestys 12, 7 ja 9. Kappaleet 29 ja 30. Kysymys. Miten olosuhteet muuttuivat messiaanisen valtakunnan syntymän jälkeen a. maan päällä ja b. taivaassa? Jo kauan ennen vuotta 1914 Raamatun tutkijat olivat sanoneet, että tuona vuonna alkaisivat vaikeat ajat. Mutta eivät edes he itse voineet kuvitella, miten tarkasti ennustus toteutuisi. Saatanan vaikutus ihmiskuntaan lisääntyisi entisestään, kuten Johanneksen näky osoitti. Voi maata ja merta, sillä panettelija on tullut alas teidän luoksenne suuren suuttumuksen vallassa, koska hän tietää, että hänen aikansa on lyhyt. Ilmestys 12, 12. Vuonna 1914 syttyi ensimmäinen maailmansota. Ja tunnusmerkki, joka osoitti Kristuksen olevan läsnä mahtavana kuninkaana, alkoi täyttyä maailmanlaajuisesti. Tämän asianjärjestelmän viimeiset päivät olivat alkaneet. Taivaassa kuitenkin iloittiin, sillä saatana ja hänen demoninsa oli karkotettu sieltä ikuisiksi ajoiksi. Johanneksen kertomuksessa sanotaan, tämän vuoksi iloitkaa taivaat ja te niissä asuvat. Ilmestys 12, 12. Kun taivaat oli puhdistettu ja Jeesus asetettu kuninkaaksi, messiaaninen valtakunta oli valmis toimimaan maan päällä olevan Jumalan kansan hyväksi. Mihin toimiin se ryhtyisi? Kuten luvun alussa jo tuli esiin, Kristus alkaisi liiton sanansaattajana ensitöikseen puhdistaa noita Jumalan palvelijoita. Mitä se merkitsisi? Koetuksen aika. Kappale 31. A-kysymys. Mitä Malakia kertoi ennalta puhdistamisen ajasta? B. Miten tuo ennustus alkoi täyttyä? Malakia kertoi ennalta, että puhdistamisen aika ei tulisi olemaan helppo. Hän kirjoitti, kuka kestää hänen tulemisensa päivän ja kuka seisoo hänen näyttäytyessään, sillä hän on kuin sulattajan tuli ja kuin pesijöiden lipeä. Malakia 3, 2. Nämä sanat pitivät totisesti paikkansa. Vuodesta 1914 eteenpäin Jumalan kansa kohtasi maan päällä peräjälkeen useita suuria koetuksia ja vaikeuksia. Ensimmäisen maailmansodan aikana monia Raamatun tutkijoita vainottiin ankarasti ja vangittiin. Alaviite. Syyskuun 1920 englanninkielinen kultainen aika, nykyään herätkää, oli erikoisnumero, jossa kerrottiin lukuisia esimerkkejä siitä, miten Raamatun tutkijoita oli vainottu ensimmäisen maailmansodan aikana, väliin järkyttävän raaasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Englannissa ja Saksassa. Sitä vastoin sotaa edeltäneinä vuosikymmeninä tällaista vainoa ei ollut esiintynyt juuri lainkaan. Alaviite päättyy. Kappale 32. Kysymys. Millaista kuohuntaa Jumalan kansan keskuudessa esiintyi vuoden 1916 jälkeen? Myös järjestön sisäpuolella kuohui. Vuonna 1916 veli Russell kuoli 64-vuotiaana, ja se oli monille Jumalan kansaan kuuluville suuri järkytys. Hänen kuolemansa jälkeen kävi ilmi, että jotkut olivat pitäneet yhtä esimerkillistä miestä liiankin tärkeänä. Häntä kohtaan tunnettu ihailu oli saanut ihmispalvonnan piirteitä, vaikkei hän itse ollut halunnut sitä. Monet uskoivat, että totuuden asteittainen kirkastuminen oli loppunut hänen kuolemaansa, ja jotkut vastustivat katkerasti pyrkimyksiä mennä eteenpäin. Tällainen asenne johti luopumuksen puhkeamiseen, mikä aiheutti järjestössä hajaannusta. Kappale 33. Kysymys. Miten täyttymättömät odotukset koettelivat Jumalan kansaa? Veliä koetteli myös se, etteivät kaikki odotukset täyttyneet. Vaikka vartiotornissa oli aivan oikein osoitettu, että pakanain ajat päättyisivät vuonna 1914, veljet eivät vielä ymmärtäneet, mitä tuona vuonna tapahtuisi. He uskoivat, että silloin Kristus ottaisi voidellun morsianluokkansa taivaaseen hallitsemaan kanssaan. Nuo toiveet eivät toteutuneet. Vuoden 1917 lopulla, suomeksi ensimmäinen heinäkuuta 1918, vartiotornissa ilmoitettiin, että 40-vuotinen elonkorjuuaika loppuisi keväällä 1918. Saarnaamistyö ei kuitenkaan päättynyt. Se jatkui ja menestyi tuon ajankohdan jälkeenkin. Vartiotornissa selitettiin, että elonkorjuu oli kyllä loppunut, mutta jäljellä oli vielä jälkikorjuu. Pettymys sai kuitenkin monet jättämään Jehovan palvelemisen. Kappale 34. A-kysymys. Mikä pelottava koetus tuli eteen vuonna 1918? B. Miksi kristikunta uskoi, että Jumalan kansa oli kuollut? Vuonna 1918 eteen tuli pelottava koetus. Joseph Franklin Rutherford, joka oli veli Russellin jälkeen alkanut valvoa Jumalan kansan työtä, pidätettiin, samoin kuin 7 muuta vastuullista veljeä. Heidät tuomittiin väärin perustein pitkiin vankeusrangaistuksiin liittovaltion kuritushuoneeseen Atlantaan, Georgiaan. Jonkin aikaa saattoi näyttää siltä, että Jumalan kansan työ oli lamaantunut. Monet kristikunnan papit iloitsivat. He olettivat, että kun johtajat olivat telkien takana ja Brooklynissa sijaitseva päätoimisto oli suljettu, ja kun lisäksi saarnaamistyö oli hyökkäyksen kohteena Amerikassa ja Euroopassa, nuo viheliäiset Raamatun tutkijat olivat kuolleet eivätkä olleet heille enää uhkana. Miten väärässä he olivatkaan. Elpymisen aika koittaa. Kappale 35. A-kysymys. Miksi Jeesus salli seuraajiensa kohdata vaikeuksia? B. Miten Jeesus auttoi heitä? Totuuden viholliset eivät voineet aavistaakaan, että Jeesus salli kansansa kohdata vaikeuksia vain siksi, että Jehova istui tuolloin hopean sulattajana ja puhdistajana. Malakia 3.3. Jehova ja hänen poikansa olivat varmoja, että nuo tulikokeet jalostaisivat ja puhdistaisivat uskollisia, ja nämä soveltuisivat sen jälkeen entistä paremmin kuninkaan palvelukseen. Alkuvuodesta 1919 kävi ilmi, että Jumalan henki oli saanut aikaan sen, mitä hänen kansansa viholliset olivat pitäneet mahdottomana. Uskolliset elpyivät. Tuolloin Kristus täytti viimeisten päivien tunnusmerkin tärkeän piirteen. Hän asetti tehtävänsä uskollisen ja ymmärtäväisen orjan. Pienen ryhmän voideltuja miehiä, joilla olisi vastuu jakaa hänen kansalleen hengellistä ruokaa oikeaan aikaan. Matteus 24, 45-47. Kappale 36. Kysymys. Mikä osoitti, että Jumalan kansa alkoi elpyä hengellisesti? Veri Rutherford ja hänen toverinsa vapautettiin vankilasta 26. maaliskuuta 1919. Pian sen jälkeen päätettiin pitää konventti syyskuussa. Lisäksi alettiin suunnitella uutta lehteä, joka sai nimen Kultainen aika. Se tuli vartiotornin rinnalle, ja sitä oli tarkoitus käyttää kenttäpalveluksessa. Alaviite. Vartiotorni oli monien vuosien ajan tarkoitettu pääasiassa pienen lauman jäsenten rakennukseksi. Alaviite päättyy. Samana vuonna julkaistiin ensimmäinen englanninkielinen kiertokirje. Suomeksi 1922, nykyään valtakunnan palveluksemme. Se on alusta asti antanut pontta kenttäpalvelukselle. Vuodesta 1919 lähtien henkilökohtaista talosta taloon palvelusta painotettiin yhä enemmän. Kappale 37. Kysymys. Miten joistakuista tuli uskottomia vuoden 1919 jälkeen? Saarnaamistyö puhdisti Kristuksen palvelijoita edelleen, sillä tämä nöyryyttä kysyvä työ ei maistunut ylpeille. Ne, jotka eivät suostuneet tekemään sitä, erottautuivat uskollisista. Vuoden 1919 jälkeen jotkut heistä alkoivat katkerina panetella ja häväistä Jehovan uskollisia palvelijoita, ja he asettuivat jopa vainoajien puolelle. Kappale 38. Kysymys. Mitä Kristuksen seuraajien saavutukset ja voitot todistavat? Tällaisista hyökkäyksistä huolimatta Kristuksen seuraajat kukoistivat ja menestyivät maan päällä hengellisesti. Heidän jokainen saavutuksensa, jokainen voittonsa on tarjonnut painavan todisteen siitä, että Jumalan valtakunta hallitsee. Ryhmä epätäydellisiä ihmisiä ei olisi mitenkään voinut saada voittoa toisensa jälkeen saatanasta ja tästä pahasta asianjärjestelmästä, ellei Jumala olisi aktiivisesti tukenut ja siunannut heitä poikansa ja messiaanisen valtakunnan välityksellä. Jesajan luvun 54 jakeessa 17 sanotaan. Mikään ase, joka valmistetaan sinua vastaan, ei menesty, ja jokaiselle kielelle, joka nousee tuomiolle sinua vastaan, sinä langetat tuomion. Tämä on Jehovan palvelijoiden perintöomaisuus, ja heidän vanhurskautensa on minulta, lausuu Jehova. Kappaleet 39 ja 40. A-kysymys. Mitä tämä kirja sisältää? B. Miten kirjan tutkiminen hyödyttää sinua? Seuraavissa luvuissa katsomme, mitä Jumalan valtakunta on saanut aikaan maan päällä sen jälkeen, kun se syntyi taivaassa 100 vuotta sitten. Kirjan jokaisessa jaksossa käsitellään tiettyä valtakunnan työn piirrettä. Kussakin luvussa on kertausosio, jonka avulla voimme pohtia, kuinka todellinen valtakunta on meille. Viimeisissä luvuissa tarkastellaan sitä, mitä on odotettavissa, kun valtakunta lähitulevaisuudessa tuhoaa pahat ja tuo maan päälle paratiisin. Miten kirjan tutkiminen hyödyttää sinua? Saatana haluaa nakertaa uskoasi Jumalan valtakuntaan. Jehova puolestaan haluaa vahvistaa uskoasi, jotta se suojelisi sinua ja pitäisi sinut lujana. Siksi kannustamme sinua tutkimaan kirjaa rukouksen hengessä. Mieti jatkuvasti, onko Jumalan valtakunta sinulle todellinen. Mitä todellisempi se on sinulle nyt, sitä todennäköisemmin kannatat sitä uskollisesti ja aktiivisesti sinä päivänä, jona kaikki näkevät, että valtakunta on todellinen ja se hallitsee. Kuinka todellinen valtakunta on sinulle? Ketkä valmistivat Jeesuksen tosi seuraajia Jumalan valtakunnan syntymään? Millä tavoin tosi kristittyjä valmistettiin valtakunnan hallituskauteen? Mikä tekee valtakunnasta todellisen hallituksen? Miten voit jäljitellä 100 vuotta sitten eläneitä Kristuksen uskollisia seuraajia tukiessasi valtakuntaa nykyään? Tekstiruutu. Jumalan valtakunta. todellinen hallitus. Onko Jumalan valtakunta todellinen hallitus? Mieti muutamia siihen liittyviä piirteitä. Eikö jokainen niistä osoita, että valtakunta on aivan yhtä todellinen ja paljon parempi kuin yksikään ihmisten nykyisistä hallituksista? Hallitsija. Valtaistuimelle vuonna 1914 asetettu Jeesus Kristus on voimakas, oikeudenmukainen, viisas ja armollinen kuningas. Hän on myös nöyrä Jehovan Jumalan edessä. Toisin kuin epätäydelliset ihmishallitsijat, hän ei voi korruptoitua, eivätkä hänen toimintaansa rajoita erimieliset eduskunnat ja parlamentit tai omaa etua tavoittelevat lobbaajat ja ryhmät. Lainsäädäntö ja tuomiovalta. Jeesuksen maanpäällinen elämä ja hänen jättämänsä malli ovat perustana täydelliselle laille, Kristuksen laille, Galatalaisille 6:2. Jehova on antanut kaiken tuominnan pojalleen ja tämä hoitaa tehtävänsä täydellisesti, mihin yksikään ihmistuomari ei kykene. Hallinto. Jeesuksella on 144 000 hallitsijatoveria, jotka tulevat hoitamaan maapallon hallintoa hänen rinnallaan. Yksi hänen oikeudenmukaisen hallintonsa keskeisistä tavoitteista on sovittaa ihmiset Jumalan kanssa, ja siksi nuo hallitsijatoverit tulevat palvelemaan myös pappeina. Armeija. Jeesus johtaa voimakkaista enkeleistä koostuvaa Jehovan valtavaa armeijaa, joten hänellä on komennuksessaan kaikkien aikojen vahvimmat joukot. Ne ryhtyvät pian sotaan kaikkea pahuutta vastaan. Hallituspaikka. Jeesuksen valtaistuin on hänen isänsä vierellä taivaassa, Jehovan ylhäisessä pyhyyden ja kauneuden asuinsijassa. Jesaja 63:15. Onko tuo paikka todellinen? On, vielä suuremmassa merkityksessä kuin mikään näkyvä pääkaupunki tai hallintorakennus, koska taivaassa mikään ei rapistu. Alue maan päällä. Jeesuksen alamaisia elää nykyään ikään kuin ulkomaalaisina kaikissa maissa, ja he ovat niiden lainkuuliaisia kansalaisia. Jehova on kuitenkin antanut heille hengellisen maan, eli toiminta-alueen, jolla he toteuttavat kuninkaan tahtoa. Pian koko maapallosta tulee Jeesuksen valtakunnan aluetta. Hallitusohjelma. Terveys, asuminen, ravinto, koulutus, työ. Jumalan valtakunta täyttää pian Jumalan lupaukset, jotka koskevat kaikkia näitä elämänalueita ja paljon muutakin. Uskolliset alamaiset. Raamatussa sanotaan, että väen vähyys on ruhtinaan tuho, kun taas kansan paljous on kuninkaan kunnia. Sanalaskut 14:28, Kirkkoraamattu 1992. Valtakunnan uskollisten alamaisten määrä on noussut nopeasti lähes 8 miljoonaan. Tekstiruutu päättyy. Tekstiruutu. Jumalan kansaa valmistetaan valtakunnan syntymään. Tälle aukeamalle on koottu Jumalan kansan historiaan liittyviä tapahtumia vuotta 1914 edeltäviltä vuosikymmeniltä. Pohdi, miten ne valmistivat heitä messiaanisen valtakunnan syntymään. 1800-luvun puoliväli. Henry Grew, George Stetson ja George Storrs perehtyvät tarkoin sielun kuolemattomuutta koskevaan oppiin ja paljastavat sen vääräksi. 1868 tai 1869. Charles Russell alkaa tutkia huolellisesti kristikunnan kirkkojen oppeja ja huomaa, että Raamattua on tulkittu väärin. Russellin horjuva usko lujittuu, kun hän kuulee adventisti Jonas Wendellin saarnan. 1870. Russell kokoaa ryhmän, joka alkaa tutkia Raamattua järjestelmällisesti. 1870-75. Sielua, lunnaita ja Kristuksen paluun tapaa koskevat totuudet ymmärretään selvemmin. 1876. Bible Examiner-lehdessä julkaistu Russellin kirjoitus osoittaa pakanain aikojen päättyvän vuonna 1914. 1877. Kirjainen The Object and Manner of Our Lord's Return selventää Kristuksen läsnäoloa koskevia totuuksia. 1879. Vartiotornin ensimmäinen numero ilmestyy englanniksi. Suuren Babylonin ymmärretään liittyvän kristikunnan kirkkoihin. 1880. Russell kiertää Yhdysvaltojen koillisosia ja vahvistaa tutkisteluryhmiä. 1881. Vartiotornin lukioita varten julkaistaan monisivuisia traktaatteja, joissakin yli 100 sivua, jotta he levittäisivät niitä ilmaiseksi. Vartiotorni kutsuu kaikki lukijat muistonviettoon Alleghenyin Pennsylvaniaan. Kolporteeraus alkaa. Palvelukseen kannustetaan kirjoituksissa halutaan 1000 saarnaajaa ja voideltuja saarnaamaan. Niitä kristittyjä, jotka eivät vielä pidä säännöllisesti kokouksia, kehotetaan järjestämään niitä. 1882. Vartiotornin artikkelissa osoitetaan kolminaisuusoppi vääräksi. 1885. Vartiotorniseuran julkaisuja luetaan jo 5 maanosassa. 1886. Jumalan aikakausisuunnitelma julkaistaan englanniksi. Ensimmäinen osa kirjasarjasta, joka saa myöhemmin nimen Raamatun tutkielmia. Vartiotorni kutsuu lukijat kolmipäiväiseen yleiskokoukseen, joka pidetään Kristuksen kuoleman muistonvieton yhteydessä. Tästä alkavat vuosittaiset konventit. 1889. Alleghenyin Pennsylvaniaan rakennetaan Raamattutalo. 1890. Vartiotorniseura painattaa kaupallisessa kirjapainossa Rotherhamin käännöksen Uudesta testamentista. 1891. Russell aloittaa laajat ulkomaanmatkat edistääkseen totuuden leviämistä. 1894. Tornin traktaattiseuran edustajia eli matkavalvojia lähetetään rohkaisemaan seurakuntia. 1895. Vartiotornissa kerrotaan, että jotkut uskolliset tutkivat Raamattua sarastuspiireissä ja suositellaan, että näitä piirejä järjestetään kaikkialla. 1896. Russell julkaisee kirjasen Mitä Raamattu sanoo helvetistä englanniksi. 1900. Ensimmäinen haaratoimisto perustetaan Lontooseen. Saarnaamistyötä tehdään jo 28 maassa. 1903. Ilmaisten traktaattien jakaminen sunnuntaisin kadulla kirkkojen lähistöllä vaihtuu tehokkaiksi talosta taloon kampanjoiksi. Russellin saarnoja aletaan julkaista säännöllisesti sanomalehdissä. 1909. Vartiotorniseuran päätoimisto muuttaa Brooklyniin, New Yorkiin. 1910. Raamatun tutkijat ottavat käyttöön nimen Kansainvälinen Raamatun tutkijain seura. 1911-12. Russell tekee 6 toverinsa kanssa noin 55 000 kilometrin pituisen maailmanympäri matkan selvittääkseen kristillisyyden asemaa ja näkymiä eri maissa, esimerkiksi Japanissa, Kiinassa, Filippiineillä ja Intiassa. 1914. Kuvanäytös Luominen esitetään ensi kerran 11. tammikuuta New Yorkissa ja seuraavan kuukauden aikana 5 muussa kaupungissa. Vuoden loppuun mennessä sen on nähnyt eri versioina noin 9 miljoonaa ihmistä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Lokakuussa Russell ilmoittaa Betel-perheelle. Pakanain ajat ovat päättyneet. Niiden kuninkaitten aika on ohi. Erään paikalla olleen sisaren mukaan hän lisäsi, emme siis tiedä mikä meitä odottaa.